Владимир Бондаренко, госсекретарь Кабінету міністрів, у нас в гостях. Здравствуйте.
Доброго дня.
Це ми ще не звикли до цієї посади. Mm-hmm. Мені здається, що взагалі суспільство ще не зрозуміло, що це таке, що то є держсекретар Кабінету міністрів. Але я для себе сформулювала це так. В уряді, коли ця реформа запрацює наповну, це ви будете друга людина після прем'єра, так?
Ну, я буду керівником, я і є керівник державної служби, в принципі, в уряді, керівник секретаріату Кабінету міністрів, і такі самі державні секретарі, вони є в міністерствах, так само вони є першими державними службовцями, мається на увазі найголовнішими державними службовцями в кожному з міністерств.
Хочеться поговорити про ту реформу, яку вже запустили, реформа держпосадовців.
Ну, це я би назвав... Напевно, не реформа, а зміни, які потребували вже, були давно на часі, але ніхто не знав, напевно, ніхто до кінця не продумував, які будуть етапи, яким чином, куди ми хочемо прийти з новою державною службою.
А реформа, не можна назвати реформою, бо ну не така масштабна? Не такі
Ні, це масштабно, я просто, знаєте, слово реформа вже, напевно, в кожного громадянина викликає певну якусь оскомину. Бо ми кажемо, ми все реформуємо, але насправді краще називати, що ми відновлюємо або змінюємо. Бо насправді ці всі дії, які зараз вживаються урядом, це вони покликані тільки на одне – провести зміни для людей на краще. Мається на увазі, щоб... громадянин.
От він... провести зміни для людей найкраще, то мені здається, що це також визиває такого
ну, так само,
оскоміну.
Так само, ну, знову ж таки, ми говоримо про те, що ну, у нас ніхто не особливо не любив і не любить зараз державних службовців. У нас є кліше про те, що державний службовець – це корупціонер, це людина, яка не змогла себе знайти десь в бізнесі, яка себе...
Ну, це або корупціонер, або невдаха.
Або невдаха, так. Ну, тобто, ці от кліше, вони вже, ну, мені, як державному службовці, вони образливими, тому що не перший, не другий я себе не вважаю і не є таким. І тому на сьогоднішній день для нас важливо, аби саме на державну службу прийшли люди, які є успішними, які досягли певних результатів, напевно, в бізнесі, можливо, навчаючись за кордоном, стажуючись за кордоном, маючи досвід у цей от європейський, прийшли до нас на державну службу в нові оновлені 10 міністерств.
І саме задля цього запускається такий пілотний проєкт, і перші під нього йдуть ці 10 міністерств.
Так. Що 10 це буде? 10 міністерств плюс секретаріат. Тобто ми говоримо про те, що в цих 10 міністерствах ми змінимо політику, хто таке міністерство. На сьогоднішній день міністерство – це у нас і розпорядник коштів, це у нас і управлінець державними підприємствами, які знаходяться в сфері управління міністерства, і паралельно це ще і орган, який виконавчі влади, який формує політику в тій чи іншій галузі.
Так.
Після реформи, після змін ми вбачаємо, що міністерство – це саме орган виконавчої влади, який формує політику. І задля цього утворюються відповідні директорати в структурі міністерств, які, в першу чергу, їх завдання – це буде аналіз тієї чи іншої галузі і напрацювання концепцій, напрацювання шляхів вирішення тієї чи іншої проблеми, яка існує в галузі.
Вона незрозуміло. Сьогодні... Тобто, ну, просто ми створюємо в міністерстві якісь додаткові управління, називаємо їх директоратами.
Це не просто йде перейменування, як вбачається на перший погляд, це йде зміна філософії структурних підрозділів міністерства. Тобто, це той структурний підрозділ, який в собі є мікро, по суті, маленьке міністерство в міністерстві. Тобто до складу входять професіонали, які знають проблематику, входять туди ж юристи, тобто спеціалісти, які є з юридичною освітою, які розуміють, які можуть розкласти проблему на дрібні складові. І показати, проаналізувати, як вплине вирішення цієї чи іншої проблеми на, можливо, інші галузі. Тобто ми говоримо про те, що ми не беремо, не розробляємо, наприклад, акт. Зараз що робимо? Ми розробляємо акт для вирішення проблеми. Можливо, його не треба робити. Тому що ми не до кінця аналізуються, міністерство не до кінця аналізується саме проблеми. Тобто ми гасимо пожежі. Ці структурні підрозділи мають попереджати про пожежі і мають пропонувати на декілька кроків вперед.
А в них якось змінюється функціонал?
Так, у них змінюється функціонал.
Тобто це буде відрізнятися від, там, наприклад, ну, якщо ми беремо там Міністерство аграрного розвитку, та є там, наприклад, департамент тваринництва. А буде такий самий директорат тваринництва?
Буде директорат тваринництва. Ну, умовно ми назвемо, що це буде директорат тваринництва, і який буде до кінця розуміти, що от, наприклад, у нас в галузі тваринництва є ряд проблем. Там, можливо, там низький там розвиток великорогатої худоби, наприклад. Відповідно, директорат, знаючи цю проблему, він аналізує її, яким чином це відбувається в Європі, тобто порівнює наших сусідів, які заходи треба вжити, міністерство політичних заходів мається на увазі, тобто які умови створити для того, аби подолати цю проблему.
А що заважає зараз те саме робити управлінням, ну, ще там департаментом?
Тому що ще є ряд функцій, які лежать на тому ж самому спеціалісті міністерства. Тобто він має з одного боку проаналізувати проблему, він має паралельно ще є ряд підприємств, які є в сфері управління, він має ще переглянути, які у них функціонал, тобто мається на увазі виконання їх фінпланів і тому подібне, наприклад. Паралельно ще він має підготувати якісь там листи на виконання доручень уряду. Тобто є ряд різних зайвих, скажімо так, функцій, які ця людина, яка б мала би приділяти переважно більшість свого часу на аналіз і відстеження тої проблеми, вона розпилюється. Тобто вона не може сконцентруватися і на одній проблематиці. Тому ми говоримо, що ці директорати, вони будуть, напевно, вони є тими структурами підрозділами, які будуть, напевно, вузько спеціалізовані. Але вони будуть чітко відстежувати і формувати пропозиції для міністра, відповідно, які він вноситиме на розгляд уряду, як політичні пропозиції міністерства. Тобто формувати політику.
Владимир Бондаренко, госсекретарь Кабинета министров Украины, в гостях программы «Киев-Донбасс». Меня зовут Ирина Ромалийская. Секунд через пять продолжим. А что будет с теми функциями, которые, ну, от, готування тих самих планів, постанов, я не знаю, там, от, те, що ви згадували, чи, наприклад, там, керування галузними підприємствами?
Ну, в результаті змін в міністерство вбачається, що всі от управління підприємством, вони мають відійти все ж таки від, вони мають бути розмежовані з міністерством. Тобто це має бути окремо орган, який буде цим управляти, наприклад.
Ага, ну, якась, наприклад, якась там агенція.
Агенція управління підприємством, або ж щось те, що має відділити від міністерств саме оці от управлінські функції. Це мікроменеджмент називаємо. Тобто має бути, міністерство має бути це тим органом, який формує політику для того, аби всі суб'єкти господарювання в тій чи іншій галузі працювали за одними правилами, зрозумілими і відповідно розвивалися.
Зрозуміло. Буде це застосовано до 10 перших міністерств. Так. Які саме це?
Це у нас іде Міністерство фінансів, Міністерство екології, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство культури, Мінрегіон, боже мій, хто у нас там іще? Мінекології, Хтось іще?
Хтось ще, згадаємо.
Да.
Так.
І секретаріат Кабміну.
Коли це буде запроваджено?
Значить, на сьогоднішній день ми вже завершили підготовку нормативно-правових актів під цю реформу. І, відповідно, з вересня, десь з другої половини вересня, ми почнемо вже оголошувати конкурси на посади в директорати для нових співробітників.
Будуть нові люди?
Будуть нові люди.
Мають і нові умови ну, відбирання їх, так? Як я
так.
Розкажіть,
тобто,
що це?
Ну, як сказати? Це не нові умови відбору. Тобто відбор у нас конкурсний, тобто так, як і зараз у нас є відповідно до закону про держслужбу. Єдине, що в чому відмінність відбору, напевно, це те, що ми говоримо про додатковий елемент конкурсного відбору. Тобто зараз у нас є тестування, і ми говоримо про те, що є співбесіда, розв'язання ситуативних завдань, і плюс ще одне тестування, яке оцінюватиме людину, скажімо так, рівень її, здатність її працювати в системі. В системі, навчатись новому в системі. Тому що ми очікуємо все ж таки, що на ці нові посади прийдуть не тільки ті державні службовці, які вже працюють, але і нові люди, які мають, як я вже казав, і освіту, можливо, десь одержану за кордоном, можливо, десь це люди з бізнесу, тобто це...
Ой, а що ж там будуть за гроші, якщо пішли люди з бізнесу, чи ті, хто мають закордонну освіту?
Ну, насправді, знову ж таки, відновлення поваги і престижу державної служби, дійсно, це є частково і заробітна плата. І для, наприклад, фахівців з питань РФОН, які залучатимуться в ці нові департаменти, це будуть додаткові надбавки, які, ну, досить такі ринкові надбавки. Це близько, там зарплата буде в державного експерта орієнтовно десь близько 40 тисяч гривень.
40 тисяч гривень – це буде мати хто?
Державний експерт. Керівник буде мати десь близько 50.
Ага.
Директорату.
А найнижче?
40.
Працівник 40. А, ну, тобто, ні, ну, конкурентно способна.
Абсолютно конкурентно здатна заробітна плата. І, знову ж таки, ми говоримо про те, що це не такі, можливо, як не заохочення, а компенсація людині від її вкладень в роботу. Тобто ми розуміємо, що якщо ти працюєш на державній службі, ми всі працюємо на державній службі, і це, ну, це збоку може здаватися там певним курортом. Але це
ходять люди у кроватках, да, такі собі щось листи перебирають.
Сидять в теплих кабінетах або в прохолодних зараз.
Багато в кого є ще водій, секретар.
І відповідно він нічого не робить, одержує за це зарплату, а ще йому приносять якісь там вдячності.
Uh-huh.
Ну, тобто це класичне сприйняття державного службовця. Насправді, державні службовці, вони переважно більшість свого часу, вони віддаються якраз саме тим завданням, які стоять перед ними як державним завданням. І, можливо, це десь непомітно. І це добре, що це непомітно, до речі. Коли, знаєте, зараз реформа для чого ще потрібна? Для того, аби мінімізувати контакт, в принципі, і суб'єктів господарювання з державним службовцем. Тобто, таким чином, їх робота має бути непомітна, але й вона має належно оплачуватися.
А як уникати, ну, от ви кажете, добре, держпідприємство вивести взагалі з ведення, там, зони ведення міністерства? Добре, але ж держпідприємство чи бізнес, чи щось, ну, галузі можуть, ну, лобіювати свої інтереси і не завжди це робити чесно і приходити і давати хабаря тому самому керівнику, наприклад, цього нового, новоствореного директорату. Що робити з корупцією?
Ну, знову ж таки, ми говоримо про те, що це державні службовці, і на них поширюються всі вимоги законодавства, в тому числі протидії корупції. І говоримо про те, що це декларації. І відстежити, в принципі, зміну способу життя, це, в принципі, робота компетентних органів, які цим займаються,
тобто,
на сьогодні.
Тобто нового в боротьбі з корупцією в цій реформі,
на сьогоднішній,
ну, в цих
день
змінах
достатньо,
нічого,
в принципі, інструментів в державі для того, аби протидіяти корупції. Ми бачимо навіть в тих справах, які в засобах масової інформації висвітлюються, яким чином на сьогоднішній день здійснюються.
І бачимо Насірова, який повертається в свої кабінети. Так, а розкажіть, що це буде за конкурс, як вони будуть проводитися, на яких умовах?
Це прозорий конкурс, як я вже сказав, це тестування, комп'ютерне тестування, два види, і розв'язання ситуативного завдання, і співбесіда з конкурсною комісією.
А хто входить до конкурсної комісії?
До конкурсної комісії входить обов'язково державний секретар міністерства, ну і відповідно секретаріату Кабінету міністрів, співробітники юридичного департаменту або структурного підрозділу відповідального за юридичні питання, кадрового персоналу. І так само це залучаються громадські організації, можуть бути залучені до відбору, до участі.
Можуть, але не обов'язково.
Є умова, що вони можуть бути, і за умови, якщо вони висловлюють бажання приймати участь працювати в конкурсній комісії, то вони можуть бути залучені. Крім того, у нас на сьогоднішній день залучена компанія управління ресурсом, людським ресурсом, це Hudson, яка була відібрана Європейською комісією на, відповідно, за рахунок за їх кошти.
Ага, тут приходимо до завжди цікавого питання, звідки гроші?
Ну, в принципі, реформа державної служби, вона підтримується Європейським Союзом, і, зокрема, от кошти на нові доплати, вони якраз і є той транш, який наданий Європейським Союзом для реформування системи державного управління. Тому що модель офісів реформ, залучення експертів, вона в певному розумінні є ефективною на сьогоднішній день, але її треба змінювати. Тому що говорити про те, що рекомендувати щось змінювати, то треба, відповідно, напевно, нести відповідальність. І аби змінити і наділити відповідальністю цих ж самих експертів, ми їх залучаємо і запрошуємо на державну службу.
Тобто, приходимо до того, що от нових людей в ці міністерства, в ці директорати будуть відбирати все ж таки представники міністерства.
Так.
з залученням цієї кампанії. А як, які запобіжники проти того, що ну просто міністр набере важливих для себе людей і нічого не зміниться?
Контроль громадськості. Вся проведення конкурсної процедури буде здійснюватися з відеофіксацією, тому можна буде повністю відслідкувати, яким чином, наскільки упереджені, можливо, були дії конкурсної комісії. Так само модель та сама,
яка... Оскарження є якесь?
Звичайно, звичайно. Це процедурне оскарження протягом 10 днів з моменту прийняття рішення комісією залишається право для кожного учасника конкурсного відбору.
А коли це запрацює от взагалі система, ці перші 10, коли ви очікуєте закінчення цих конкурсів і коли ці люди зайдуть реально у свої кабінети?
Думаємо, що це буде жовтень місяць, десь друга половина жовтня.
А коли ми можемо побачити перші результати цієї реформи, ну так наочно?
За рік. За рік, тому що треба говорити про те, що для цих департаментів вони мають навчитись і мають запрацювати по новим правилам. Тобто досі на сьогоднішній день не всі, напевно, і використовують саме ті процедурні моменти, які будуть використовувати ці нові департаменти. І до цього треба звикнути. Тому за рік, я думаю, що ми побачимо, по-перше, новий результат і нову якість роботи міністерств перших 10, а крім того, в наступному році ми продовжимо ці ж самі дії з рештою міністерств.
А інші міністерства, коли до цього долучаться?
У 18-му році.
У 18-му. Тому всі, що залишилися?
18 міністерств. Ми очікуємо, що будуть реформовані у 18-му році.
І Міністерство внутрішніх справ, наприклад, та, входить.
Абсолютно
всі. Добре. А скільки відраховували, скільки це для бюджету обійдеться?
На сьогоднішній день транш, який я вже згадав від Європейського Союзу для цієї реформи на цей рік, це 10 мільйонів євро. Це якраз на вирівнювання...
Покриває, та, оцей так. Надлишок, це, що виникає.
Ми розрахували, що це приблизно нових 1000 людей ми можемо залучити на державну службу в цьому році.
Ну, а потім вже, коли не буде траншу, ми будемо їм платити.
Транш розрахований на 3 роки, і, знову ж таки, паралельно в запиті вже до державного бюджету міністерства формують собі фонди для оплати праці і, відповідно, для нових співробітників.
Владимир Бондаренко, госсекретарь Кабінету міністрів, в гостях програми «Київ-Донбас» на Громадському радіо. Пане Володимире, а що мене турбує, що ви кажете, що це буде доплати в формі надбавки, так?
Так.
Ну, це ж от, ну, така корупційна складова, бо я, ну, знаю, як там в органах працюють. В тебе є там прокурорська зарплатня у 3 тисячі гривень, ти отримуєш 9, або все інше, ті 6 йдуть тобі надбавками і таке інше. Якщо ти зробиш щось не так, що вимагає від тебе твоє керівництво, хоча ти незалежний офіційно від нього, то в тебе просто не буде цих 6 тисяч гривень.
Тут так не спрацює. По-перше, розміри цих доплат, вони фіксовані і будуть встановлені рішенням уряду, і де є чітка градація, хто скільки буде одержувати. Плюс до цього, знову ж таки, зміна умов оплати праці, це є суттєві зміни для відповідно до законодавства, і з державним службовцем, відповідно, мають бути укладені додаткові угоди, якщо...
Хто от вирішує, давати ці надбавки чи ні? Може начальник чи міністр сказати, та ні, друже, от я вважаю, що ти сьогодні чи цього місяця замало часу
ні.
провів на роботі, і тому в тебе...
Ні, люди, коли йдуть на конкурс, вони знають, по-перше, вони знають свою зарплатню, на яку вони йдуть працювати. І це істотна умова, яка не може бути змінена просто за бажанням або небажанням когось платити чи не платити комусь. Тобто, якщо людина прийшла в структуру, в новий директорат, вона... Пройшла конкурсний відбір, підписаний наказ, де визначається сума оплати праці.
Ага, його. Тобто, якщо це буде зміна, то це ми вже йдемо за Акзотом,
так.
Та, і
це
можна
бути
оскаржувати через суд.
Звичайно, звичайно.
Зрозуміло. А податковуються ці надбавки?
Звичайно. Тобто всі сплати до державного бюджету, відповідно до пенсійних фондів, всі ці відрахування, вони здійснюються з цих зарплат. Це звичайна зарплата державного службовця. В майбутньому для всіх.
В ідеалі. Що буде, ну, ця система буде спущена потім на регіони чи як?
На сьогоднішній день концепція реформування державної служби стосується виконавчої гілки влади. Тобто ми говоримо про те, що зараз ми працюємо з виконавчою гілкою влади. Після того, як ми завершимо виконавчу гілку, тоді вже наступна стратегія розвитку служби в органах, те, що ви кажете, в інших, наприклад, там, законодавчих, в адміністраціях. Тобто це вже наступний етап. Угу. Не так швидко.
А от, наприклад, там державні адміністрації, все потім.
Так, так. Та, та. Зараз це стосується центрального рівня виконавчої влади.
В ідеалі державу побудуємо з добрими чиновниками, посадовцями, які
з чесними,
і не беруть хабарів. А давайте з цим завершувати і переходити до інших тем. Нагадаю нашим слухачам, що у нас в гостях знаходиться Володимир Бондаренко, государственный секретарь Кабінету міністрів України. А хочеться ще зрозуміти про цей скандал з лоукостом Ryanair. Що наразі, коли ми зможемо літати за цінами, щоб не продавати свої нирки?
Ну, не треба продавати нирки, аби літати, бо на сьогоднішній день на ринку України працює ряд лоукост-компаній, якими можна користуватись. Що стосується авіакомпанії Ryanair, то на зараз це йде переговорний процес. Він був відновлений, і мова йде про знаходження певних компромісів для їх роботи в Україні.
А в чому зараз, навколо чого йдуть суперечки?
На сьогоднішній день була проведена нарада декілька тижнів тому прем'єр-міністром, на якій було запропоновано розглянути можливість польотів Ryanair в аеропорт Гостомеля, який дозволить розвивати нам ще один аеропорт поруч з містом Києва.
Це вже прийнято рішення?
Це пропозиція, яка на сьогоднішній день Гостомелем відпрацьовується. Тобто зараз ведуться розрахунки, скільки коштів потребуватиме аеропорт для того, аби створити умови для здійснення пасажирських перевезень через ці.
А Ryanair що каже на це?
Ryanair поки що свою позицію не висловив з цього.
Не висловив. Вони чекають пропозиції від Гостомеля, так?
Так, так.
А що там ми можемо їм дати? Гостомель, до речі, це яка там форма власності? Державна? А що ми можемо їм дати? Чи то землю, як вони просили там біля Борисполя, чи щось таке.
Ми можемо дати аеропорт, в який вони можуть здійснювати рейси.
Але ж поки там взагалі рейси не відбуваються.
Пасажирські перевезення не здійснюються.
Немає, та? Це так. Ж мені здається, що це було держпідприємство
це
Антонова.
Та, та.
А там є інфраструктура, ну там термінали.
На сьогоднішній день термінал, розрахунок іде про що? Про що йде мова? Що є злітно-посадкова смуга, є певна первинна інфраструктура, яка дозволяє обслуговувати літаки, і є термінал, але, знову ж таки, якщо ми говоримо про лоукост і зростання кількості пасажирів, то треба просто прорахувати, наскільки його достатньо для здійснення саме цих пасажирських перевезень.
А готель, наприклад, це ж має бути там.
Ну, знову ж таки, у нас Гостомель, він рівно віддалений, як і Бориспіль. То користуватись можна готельною інфраструктурою міста Києва, наприклад, угу. На сьогоднішній день.
А чому, я не розумію, а чому все ж таки не Бориспіль? Ну, там от була на днях буквально у Борисполі два термінали просто стоять, законсервовані, як я розумію.
Ну, умови, які були запропоновані Ryanair'ом, вимоги, які були запропоновані Ryanair'ом Борисполю, вони не були прийнятні для головних водіїв України. Ми маємо говорити про те, що створення певних преференції для тієї чи іншої компанії, це в першу чергу і може зашкодити і зашкодить певну виконанню фінансового плану самого державного підприємства аеропорту Бориспіль. А це відрахування в державний бюджет. І відповідно, якщо ми говоримо про якісь...
Ну, а що саме? Що було саме неприйнятне?
Ну, що саме це було неприйнятно, зокрема, вартість аеропортових зборів, тобто, які відраховуються авіакомпанії за здійснення, за обслуговування одного пасажира. Наприклад, якщо на сьогоднішній день говорити про лоукост-компанію, яка літає через той же самий аеропорт Жуляни, міста Києва, то ми можемо говорити, що це не 7,5 доларів за пасажира. А вимога була якраз про 7,5 через Бориспіль.
Ну, але ж спочатку погоджувалися на це.
Був переговорний процес, цих погоджень не було ще здійснено Борисполем. Тобто це був переговорний процес.
Тобто і це головне, через що відмовилися?
Так. Вартість, в принципі, для авіакомпанії вартість обслуговування, наземного обслуговування в аеропорті, це не є однією з складових їх бізнесу. Тому так само, як і відрахування цієї основної складової бізнесу аеропорту.
А коли слід чекати на рішення Гостомелю? Коли там будуть ці прорахунки і потім на рішення Ryanair?
Прорахунки ми очікуємо, що десь завершиться в вересні і, відповідно, будуть прийняті ті чи інші рішення урядом. А позицію Рейнера важко прогнозувати, коли вони надають свою.
А ви взагалі навколо цього скандалу, який розгорівся навколо цього Рейнера, таке, вбачаєте якийсь політичний підтекст?
Та я би не політизував, бо в нас, знаєте, у нас будь-які вирішення таких спорів суб'єктів господарювання, двох, вони чомусь кожен раз одержують якісь політичні підтексти. Хоча, якщо ми проаналізуємо і подивимось поведінку Рейнера в інших країнах, коли вони заходили в ті чи інші аеропорти, то, в принципі, це така стратегія ведення переговорів з боку Рейнера. Тобто, коли висуваються ультимативні вимоги і так або ні. Тому це процес переговорів і, в принципі, відстоювання своєї позиції як суб'єкта бізнесу.
Ну, для влади ж це також такий показник. От ми прийшли для уряду, зокрема, для діючого уряду. От ми прийшли і в нас залітали, лоукости прийшли до нас. Але не змогли домовитися, так?
Знову ж таки, ми говоримо про те, що для уряду, от в чому є відповідальність уряду? І в чому є відповідальність міністерства, в принципі, інфраструктури? Не в тому, аби вирішувати ті чи інші питання двох суб'єктів господарювання, а в тому, аби створити умови рівні для кожного суб'єкта господарювання, користуватись тією чи іншою інфраструктурою, наприклад. Про це йшлося, до речі, що Міністерство інфраструктури, зокрема, мало би розробити, і воно завершує зараз розробку стратегії транспортної, де буде чітко визначено, що ми маємо стратегію, що у нас там, умовно, зараз, скажімо, там в 2021-му у нас там буде 10 лоукостів літати, в наступні там аеропорти по Україні, що дозволить там розвинути інфраструктуру, і в тому числі і бізнес, і економічну, і дороги. І, тобто, це все має бути комплексне, це не має бути точкове рішення, що от сьогодні ми хочемо, аби прийшов Рейнер, ми їм створимо всі умови. Це не є, от якраз це задля того, аби уникнути таких от рішень, задля цього ми і робимо реформу. Тому що міністерство має дати платформу, на якій працюють всі в рівних умовах.
До речі, про міністерство. Є конфлікт між Гройсманом та Омеляном?
Ви вбачаєте його?
Я вбачаю, наприклад, по позиції по Бальчуну. У них були там взагалі різні позиції.
Це, в принципі, кожна позиція двох політиків і коментувати їх. На сьогоднішній день, якщо ви подивитесь всі засідання уряду, вони абсолютно чіткий конструктивний діалог міністр з прем'єр-міністром.
А щодо відставки Бальчуна, буде конкурс оголошений чи як і коли?
Так, було прийнято рішення про оголошення конкурсу, відповідне протокольне доручення було дано Міністерству економічного розвитку, аби вони підготували вимоги до конкурсного відбору і розпочали цю процедуру.
І коли слід очікувати? Ну, приблизно хоча б того розуміти.
Ну, по-перше, треба, щоб провели засідання номінаційний комітет, відповідно прийняли рішення про основні вимоги до кандидатів і, відповідно, оголошення конкурсу, це буде найближчим часом.
Угу. А будуть нового очільника «Укрзалізниці» погоджувати з Омеляном? Бо я так розумію, що весь цей там конфлікт стався через несприйняття Омеляна і Бальчуна один одного. Ну, тобто...
Справа в тім, що відбір здійснюється номінаційним комітетом, який працює відповідно до постанови Трісімки. І до складу номінаційного комітету входить в тому числі і міністр Омелян. Угу. Тому тобто, він може висловити свою позицію при відборі цих кандидатів. І знову ж таки, рішення уряду він має... Воно буде проходити через засідання уряду, і він так само може висловити свою позицію на засіданні уряду як член уряду.
Володимир Бондаренко, госсекретар Кабінету міністрів, гость програми «Київ-Донбас» на Громадському радіо. Давайте перейдемо до, ще хочеться проговорити історію про пенсії. От прем'єр нам пообіцяв, що з жовтня вже буде підвищення пенсії, але як це буде відбуватися, кому саме, таке інше, думаю, що це зацікавить наших слухачів.
Ну, власне кажучи, сьогодні на сьогоднішній день законопроект, який підготовлений урядом щодо підвищення пенсій, він вже прийнятий в першому читанні Верховною Радою, і відповідно ми зараз очікуємо внесення його на розгляд до другого читання. Саме від цього залежить і виконання цієї обіцянки прем'єра стосовно пенсій з 1 жовтня. І тому це перший пріоритет, на якому буде наполягати уряд, як тільки почне працювати Верховна Рада.
А якщо не проголосують, то не буде? Ну, з 1 жовтня.
Ми будемо робити все, аби вони все ж таки розглянули в перші тижні.
А є консенсус у комітетах профільних, на сьогоднішній залі день, взагалі?
На сьогоднішній день іде діалог, обговорення основних позицій. Зокрема, всі розуміють, що той рівень пенсії, який на сьогоднішній день є у наших пенсіонерів, а зміни стосуються близько 9 мільйонів людей, тому із 12 мільйонів пенсіонерів, то я думаю, що консенсус має бути, бо всі ж говорять про те, що всі люблять людей. Всі роблять для них все, і тому треба просто показати це шляхом голосування.
А давайте тоді проговоримо, в чому саме будуть ці зміни.
В першу чергу ми говоримо про зміну. Два основних моменти, які є першочергові, це те, що щорічно пенсію ми зараз залежні, пенсіонери залежні від того, що хоче чи не хоче, хтось, можливо, комусь щось підвищувати. Цю норму ми зараз прибираємо, і в законопроєкті передбачено, що щорічно здійснюватиметься індексація пенсії на 50 на 50. 50 рівень інфляції і 50 від зміни заробітної плати, відповідно, з якої ти йшов на пенсію. І таким чином в тебе збільшується на ці відсотки твоя пенсія. Плюс до цього ми змінюємо базу нарахування. На сьогоднішній день, якщо ми говоримо про базу нарахування близько 1312 гривень, то ми говоримо про 3700. І відповідно, це вже те підвищення, яким, за рахунок якого перерахують
від
пенсії.
Мінімалки, тобто там, відтягуватися. Ну і скільки буде там середня пенсія по Україні?
Вона, в принципі, для цих 9 мільйонів пенсіонерів, там є різна градація по підвищенню. Це не менше 200 гривень для від 200 до 1000 гривень отримують підвищення ці 9 мільйонів.
А, ну тобто це не такі вже значно великі суми. Ну, тобто не з 1300 до 3,5.
Знову ж таки, змінилась база, збільшиться і пенсія. Тому ми говоримо про те, що на сьогоднішній день там у кого вже пенсія буде порівняно, там буде 200 гривень, там умовно говоримо. А комусь це буде плюс 1000, бо є такі пенсіонери, які отримують там по 900 гривень, наприклад. Тому для них це буде значне підвищення.
Чекаємо тоді на голосування. А взагалі, пане Володимире, коли ми можемо чекати, чи розробляється щось в уряді подібне про пенсійну реформу, взагалі там сутність нарахування, там розформування пенсійного фонду і таке інше?
Власне, цей законопроект, про який йдеться підвищення пенсії, він якраз передбачає зміну в структуру нарахування пенсії. Це те, що
ми
говоримо.
Про нарахування.
І відповідно ми говоримо про те, що ми зменшимо таким чином, ми зменшимо в результаті реалізації цього законопроекту, ми зменшимо і дефіцит пенсійного фонду.
Ну, а взагалі систему міняти, робити його там, ну, взагалі іншою, та? Щоб там, наприклад, я зі своїх податків відраховую.
Це другий етап, який зараз опрацьовується відповідно до доручення прем'єра, опрацьовується віце-прем'єром Розенко, який напрацьовує нову наступний крок реформування взагалі пенсійного забезпечення. Але в першу чергу ми на сьогоднішній день маємо зробити перший крок і створити базис, аби зупинити нарощування цієї прогалини, яка дири, як називають в пенсійному фонді.
Кожного разу, кожного року кажуть, так, що от є пенсійний фонд, і є що там сплата за газ, і там у нас постійно такі дірки.
Правильно, і тому це треба зупинити. І якраз на це спрямований цей законопроект.
А ще хочу зрозуміти, ви ж відповідаєте за, ну, призначення за державних посадовців, так? Ну, грубо кажучи.
Це секретарі кабінету міністрів, так.
А чому в нас є кілька міністрів з цією виконуючи обов'язки поміткою?
Ну, у нас є тільки один міністр з приміткою виконуючи обов'язки, це міністр охорони здоров'я.
А аграрної політики?
Аграрної політики на сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що не прийнято рішення парламентом, є міністр Кутовий, який зараз просто відпустить, відповідно, покладення виконання обов'язків на першого заступника.
Як у відпустці? Він же ж пішов.
Рішення Верховної Ради не прийнято.
А, треба, щоб Верховна Рада проголосувала.
Звичайно.
Якщо вона відмовить, він не може піти.
Звичайно.
В нас таке виходить, що навіть якщо міністр сам хоче звільнитися, то нема ніяких більш там можливостей, окрім, щоб голосувала Верховна Рада.
Міністри у нас призначаються Верховною Радою, і відповідно вони звільняються так само Верховною Радою.
Тобто Верховна Рада може сказати, та ні, міністр, сиди, нам подобається, і він залишиться.
Може бути таке.
А добре, а з охороною здоров'я чому досі не призначено?
На сьогоднішній день ідуть консультації відповідні, і діючі виконуючі обов'язки, в принципі, він зараз відповідальний за реформу, і так само, яка у нас пройшла, ми очікуємо все ж таки, що вона завершиться і пройде в другому читанні, і, відповідно, претензій немає, ми працюємо.
А консультації між... Це політичні рішення?
Звичайно, це ж політичні посади, і, відповідно, ж, коли проводилися реформи, ми розмежували політично і посаду державного службовця, відповідно, з'явився державний секретар, державний службовець і міністр, який формує політику.
І а між ким точаться ці суперечки?
У нас на сьогоднішній день уряд є коаліційний, відповідно, коаліція має внести відповідну пропозицію на розгляд Верховної Ради.
А взагалі ви задоволені рівнем співпраці уряду з парламентом?
В принципі, рівень співпраці, він... Знаєте, можна казати про те, що ми всі і хочемо кращого. Бо людина так сформована, що вона завжди хоче чогось кращого, більшого. І, звичайно, що ми хочемо, там, щоб переважно більшість законопроєктів, які там розглядається Верховна Рада, вона розглядає там законопроєкти, розроблені урядом. Але, знову ж таки, ряд законопроєктів підтримується так само і урядом, бо ми опрацьовуємо їх так само і надаємо свою позицію. Бо виконувати все ж таки законопроєкти, закони, які прийняті Верховна Рада, виконується виконавча гілка влади, забезпечує їх виконання. Тому на сьогоднішній день, в принципі, співробітництво достатньо для того, аби приймати відповідальні рішення для держави.
А багато у вас заходить, чи ви взагалі їх не стосуєтесь, поки вони не будуть проголосовані, таких, знаєте, дурних законопроєктів? От багато є депутатів, які кажуть, я на цій сесії зареєстрував там 100 законопроєктів, а вони їх розглядати не хочуть. Але якщо там поритися, видається, що це такі законопроєкти.
Це в більшості, це робота в принципі Верховної Ради і апарату Верховної Ради, коли реєструється законопроект, він опрацьовується відповідним комітетом. Комітет Верховної Ради звертається до Кабінету міністрів з тим, аби вони надали, Кабінет міністрів він надав профільну оцінку суті і змісту законопроекту. І, відповідно, ми надаємо такі висновки, підтримки, непідтримки урядом тих чи інших законодавчих ініціатив народних депутатів. Тому і ми маємо розглянути на запит, на звернення комітету будь-який законопроект, незалежно від його змісту. Бо це право народного депутата законотворити.
Владимир Бондаренко, государственный секретарь Кабинета министров Украины, в гостях программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо. 5 хвилин нас лишилося, щоб проговорити ще одну важливу тему для країни – дороги. От я сьогодні збираюся на південь додому, і попереду 700 кілометрів, і що ми? Чи десь там загубимо колеса, чи
ні,
що?
На сьогоднішній день... Ви можете помітити, і в тому числі, якщо поїздити по Україні, то ви прослідкувати, як відбуваються візити прем'єр-міністра в регіони України, то ми можемо побачити, що майже в усіх регіонах ведуться капітальний ремонт країни, що називається капітальний ремонт доріг. Тобто ми відновлюємо основні сполучення на сьогоднішній день, і через засідання уряду ми заслухаємо голову виконуючого обов'язки голови «Укравтодору», які поінформує про як проходить якраз основний період будівельний на автомобільних шляхах України.
А що це за така радянська традиція прем'єру їздити на відкриття там доріг? Чи то?
Прем'єр не їздить на відкриття доріг.
А, не їздить, бо ви кажете, що
прем'єр,
їздить дивитися.
Для прем'єра один з пріоритетів – це розвиток автомобільних доріг. І він, звичайно ж таки, має контролювати виконання його, реалізацію його пріоритету, який є пріоритетом, в першу чергу, для наших громадян. Бо всі ми пам'ятаємо наліпки на автомобілях, я ненавиджу «Укравтодор». Треба їх перетворити на «Я люблю «Укравтодор» за результати тими роботи, які зараз вони ведуть.
Іноді здається, знаєте, що там їдеш по якійсь дорозі, думаєш, чорт, коли сюди Гройсман добереться, щоб сказав і тут поремонтувати. Але ж це не дуже, мені здається, там ознака не дуже здорової системи, що
звичайно. Знову ж
в такому
таки,
ручному режимі. Де проїхав, там і
такого,
треба.
Такого в нас, в принципі, немає. У нас є перелік автомобільних доріг, які затверджуються урядом і які формуються відповідно до передбачених коштів в бюджеті. І на сьогоднішній день ми можемо побачити, що по всій Україні, в принципі, вся Україна на сьогоднішній день відновлює автомобільні шляхи.
Ну, це правда. Ну, от насправді, знаєте, по містах, наприклад, всередині це відповідальність місцевих органів влади, та, і йдуть відновлення доріг. Он, Київ, мені здається, що куди не заїду, знову відремонтована вулиця. А, ну, і по Україні також йдуть ремонти.
Міста – це, в принципі, результат децентралізації. Тому що в містах з'явились ресурси. Те, про що говорили багато
років. Ну, ці гроші від зборів
Ці місцеві бюджети, бензину. які формуються з відрахувань на містах. І вони залишаються на містах. І, відповідно, вони дозволяють розвивати міста. І ми говоримо про те, що колись, свого часу, от на цьому на попередньому засіданні уряду якраз було приведено, що на 40% збільшились надходження до місцевих бюджетів. А це, знову ж таки, це садочок, це ті ж самі дороги, це ті самі школи, це утеплення, енергоефективність. Тобто багато що є, з'явився ресурс у місцевих громад, у місцевих органів робити для мешканців.
З місцевими зрозуміло. От мені мій редактор підказує, зараз пише у Фейсбуці, що дорогу Тернопіль-Рівне ремонтують саме тому, що прем'єр приїжджав. Це в кінці липня почалося, воно не стояло в плані. Барна просив кошти у Гройсмана.
Ні, насправді воно стояло в плані. Просто
було
що...
в плані, так?
Так, звичайно. Завершились проєктні роботи, і воно, ну, можливо, так співпало, що після візиту. Але воно роботи почались перед ще візитом задовго, бо були підготовчі роботи. На сьогоднішній день просто вони ведуться інтенсивно, бо, знову ж, ми говоримо про будівельний сезон. Ми маємо виконати роботи до того часу, поки не нам дозволяє погода і природа. А це до того часу, поки не стало менше плюс 5 градусів температура повітря.
А чи справді я розумію, чи можу так подумати, що це може означати оця така, як ви вже згадали, капітальний ремонт країни, що це підґрунтя для Гройсмана політика самостійного?
Це робота прем'єр-міністра будь-якого, який має на своєму місці виконує свої завдання. Тому говорити про політика Гройсмана, він насправді і є політиком, як прем'єр-міністр.
Ну, може, там, знаєте, президентські амбіції якісь.
Це треба говорити з Володимиром Борисовичем, і в нього уточнювати.
Будемо просити, до речі, його інтерв'ю і також прийти на громадське радіо. Я дуже вам дякую, Володимире, за те, що ви погодились до нас прийти і розповіли. Мені здається, що, ну, особисто я трохи розібралася, що буде з цією реформою, чи то змінами у держслужбовців, так, і що, як будуть нараховуватися нові пенсії. Дякуємо вам.
Дякую вам. Подавайтесь на конкурс.
Владимир Бондаренко, госсекретарь Кабінету міністрів України, був гостем програми «Київ-Донбас».